Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışar Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ABŞ Dövlət Katibinin müavini Victoria Nuland Bakıya yarım günlük səfərində Prezident İlham Əliyevlə görüşüb, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşə də 20 dəqiqə vaxt ayırıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. Manatın məzənnəsi buraxılır, valyuta dəyişmə məntəqələrindən reportaj. Ermənistanda müxalifətin mitinginə meri icazə vermir, ancaq müxalifət qərarlıdır. Houstonda Quba İslam Mərkəzində yanğının səbəbi nədir? Və Azadlıq Live-da günün sualı Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərini niyə tuturlar? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Victoria Nuland fevralın 7-sində Bakıda Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorovla görüşüb. Victoria Nuland enerji sahəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığın çox yaxşı vəziyyətdə olduğunu deyib. O bildirib ki, iki ölkə arasında həyata keçirilən ilk belə layihə Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəməri olub və hazırda Cənub qaz dəhlizi layihəsi üzərində birgə iş aparılır. Bu Avropa, Azərbaycan və ABŞ-ın birgə layihəsidir və bunun üçün Avropa ilə yaxın əlaqələr qurulmasını istəyirik deyə o vurğulayıb. Victoria Nuland Bakıdakı ABŞ səfirliyində görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında müzakirə olunan digər məsələlərdən də danışıb.
Victoria Nuland deyib ki, ABŞ Azərbaycanı daha güclü, daha demokratik və müstəqil görmək, təhlükəsizlik, terrorçuluqla mübarizə, habelə iqtisadi, enerji və demokratiyanın inkişafı sahələrində əməkdaşlığın davam etdirilməsini istəyir. O bildirib ki, görüşdə Azərbaycanda neft sektoru və iqtisadi islahatların inkişafı üçün iqtisadiyyatının şaxalandırılması məsələsi müzakirə olundu və Prezident İlham Əliyev bu yöndə islahatlar, habelə korrupsiya ilə mübarizənin davam etdiriləcəyini bildirdi. Dövlət katibinin köməkçisi deyib ki, görüşdə demokratiya, insan haqları, kütləvi informasiya vasitələrinin problemləri və ABŞ-ın bu sahədəki narazılığına da toxunuldu və biz bu sahədə müzakirələr davam etdirmək razılığına gəldik. Victoria Nuland həmçinin qeyd edib ki, azərbaycanlı gənclərin ABŞ-da təhsil ala bilməsi üçün IREX və FLEX kimi proqramlar çərçivəsində təhsil mübadiləsinin vacibliyi qeyd olundu.
Bu barədə daha ətraflı az sonra xəbərləri davam etdiririk. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəflərin danışıqlar üçün daha bir şans olacaq. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik fevralın 17-sində Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevanda Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan və Prezident Serj Sarkisyanla görüşüblər. Onların həmçinin Dağlıq Qarabağa səfəri gözlənilir. Həmsədrlər fevralın 16-sında Azərbaycanda olub, ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıblar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi fevralın 17-sində ölkənin şərqindəki Debaltsevə şəhərində bir neçə əsgərinin əsir düşdüyünü bildirib. Amma nazirlik böyük sayda Ukrayna əsgərinin əsir düşməsi ilə bağlı Rusiya mətbuatı və separatçıların yaydığı məlumatları təkzib edib. Separatçılar şəhərin əksəriyyətinin hazırda onların nəzarətində olduğunu deyirlər. Ukrayna ordusu isə şəhərdəki mövqeylərinin itirilmədiyini bildirir. Fevralın 12-sində Minskdə əldə olunmuş razılaşmaya görə fevralın 15-də tərəflər atəşkəs elan etməli və ağır silahları cəbhə xəttindən geri çəkməli idi. ATƏT-in Ukraynadakı müşahidəçilər missiyasının rəsmisi Aleksandr Haq fevralın 16-sında Kramatorskda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
The mission assesses that the ceasefire is generally holding.
Missiya hesab edir ki, atəşkəsə ümumilikdə əməl olunur, amma insidentlərlə bağlı məlumatlar olub və bu birbaşa dərhal missiya tərəfindən izlənib, müşahidə olunub. Debaltseviyyə gəldikdə isə biz yalnız insidentlər və artilleri atəşləri barədə məlumatlar işmişik və missiyanın sabah Debaltseviyyə girişinə imkan verilməsi çox
vacibdir.
Aleksandr Haq Tbilisi Ukrayna hakimiyyətini keçmiş prezident Mikhail Saakashvilini Gürcüstana verməyə çağırıb. Baş prokurorluğun fevralın 17-sində yaydığı məlumatda həmçinin keçmiş ədliyyə naziri Zurab Adeşvilinin hazırda Ukraynada olduğu və Onun da Saakashvili ile birlikte Gürcistan'a verilmeli olduğu bildirilib. Gürcistan rəhbərliyi onların ikisini de axtarışa verib, Saakashvili ile Adiyashvili səlahiyyətlərindən sui-istifadə, dələduzluq ve ayrı-ayrı şəxslərə karşı hücumların təşkilində ittiham olunur. Ukrayna Prezidenti Poroshenko fevralın 12-sində islahatlarla bağlı Beynəlxalq Məşvərət Şurası yaradıldığını ve Saakashvili'nin onun rəhbəri təyin edildiğini bəyan edib. Gürcistanın Xarici Nazirliyi buna göre fevralın 16-sında Ukraynanın Gürcistandakı səfirleri Vasil Tsibionkonu nazirliyə çağırıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ Azərbaycanla dialoqa başlayır. Nuland deyir ki, Azərbaycan yeni formata razıdır. Biz bugün razılığa gəldik ki, bunu Nuland deyir, daha güclü, demokratik, şəffaf Azərbaycan naminə iki ölkə bu yolda tutduğu mövqeyini inkişaf etdirsin. Biz də bütün vətəndaşların faydalanıb bəhrələnməsi naminə bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Razılığa gəldik ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında vətəndaş cəmiyyəti və hökumət arasında dialoq qurmaqla azad media və demokratiya sahəsində işimizi daha da gücləndirək. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Victoria Nuland Bakı yarım günlük səfərində Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşə də 20 dəqiqə olsa da vaxt ayırıb. O, jurnalist Elçin Şıxlı, Marshall Fondunun təmsilçisi Mehriban Rəhimli, Nida Hərəkatından Turqud Qəmbərlə də görüşüb.
Biz Azərbaycan hökuməti ilə insan haqları, azad media barəsində danışdıq. Vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya mövzusunda Amerika-Azərbaycan dialoqunu gücləndirmək barədə razılığa gəldik.
Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya üzrə köməkçisi Victoria Nuland deyib. O, fevralın 16-sında Azərbaycana rəsmi səfər edib. Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Elmar Məmmədyarov və dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşlər keçirib. Xanım Nuland görüş sonrası brifingdə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi suallara cavabda deyib ki, rəsmilərlə görüşdə demokratiya və insan hüquqları barədə danışılıb.
Hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında açıq, yaxşı əlaqələr ölkənin gələcəyi üçün çox vacibdir və ABŞ bunu dəstəkləyir. Bugün biz ABŞ-ın bu məsələ ilə bağlı narahatlığından, insan haqlarının vəziyyəti və kif problemlərindən də danışdıq. Bu mövzuda məsləhətləşmələri davam etdirmək, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya mövzusunda Amerika-Azərbaycan dialoqunu gücləndirmək barədə razılığa gəldik. Söhbət Avropa Şurası strukturları ilə paralel işləyəcək iki tərəfli qurumun yaradılmasından gedir.
And finally, we talked about people-to-people relations. Victoria Nuland, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və dövlət başçısı İlham Əliyevlə səmimi və məzmunlu görüşlər keçirdiyini deyib. O, briefingdə görüşlərinin yekunları barədə danışarkən bildirib.
Görüşlərdə mənim əsas mesajım o oldu ki, biz Azərbaycanla 20 illik əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk. Biz onu daha da güclü, daha demokratik və müstəqil görmək istəyirik. Təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, energetika sahəsində əməkdaşlığı davam etdirmək istəyirik. Demokratiya sayəsində mümkün qədər daha da gücləndirmək istəyirik.
Nuland əməkdaşlığın digər prioritetləri arasında ekstremizmə və terrorizmə qarşı mübarizəni göstərib. Bildirib ki, bu çərçivədə ABŞ Azərbaycanın güc strukturlarına dəstəyini davam etdirəcək. Nuland qeyd edib ki, təhlükəsizlik məsələsi energetika, əsasən neft və boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təminatı ilə əlaqəlidir. Bu mövzu Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi baxımından aktuallaşır. ABŞ və Avropa İttifaqı bu layihəni fəal şəkildə dəstəkləyir. The strongest countries
on the planet have vibrant civil society. Biz həmçinin qeyri-neft sektorunun və iqtisadi əlaqələrin inkişafı məqsədi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyasından danışdıq. Bugün prezident korrupsiyaya qarşı mübarizədə qətiyyətli olduğunu bildirdi. Çünki korrupsiya demokratiyanın qatilidir və xarici investisiyaların qarşısını alır. Biz bu istiqamətdə birgə seyləri davam etdirməyə razılıq verdik.
Deyən Nuland qeyd edib. Victoria Nuland dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsinə də toxunub. Bildirib ki, ABŞ münaqişə zonasında zorakılığın artmasından çox narahatdır və bu mövzunu Ermənistanda da davam etdirəcək. Çünki vəziyyətə görə hər iki tərəf məsuliyyət daşıyır. Jurnalistlərin Azərbaycanda rəngli inqilabların hazırlanması ilə bağlı Vaşinqtonun ünvanına səslənən ittihamları ABŞ necə qiymətləndirir sualına cavabında Nuland deyib ki, inqilab o zaman mümkündür ki, hökumət vətəndaş cəmiyyəti və sadə insanlar arasında diyalog olmasın. Qapılar bağlıdır və hakimiyyət problemləri eşitmir, onları müzakirə etməyi istəmir.
So we're hopeful that with strong dialogue here,
məhz bundan ötürü biz hakimiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında güclü diyaloga tərəfdarıq ki, mövcud problemlər həllini tapsın,
deyə Nuland bildirib. O yarım günlük səfər zamanı vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərinə də vaxt ayırıb. Nuland jurnalist Elçin Şıxlı, Marshall Fondunun təmsilçisi Mehriban Rəhimli və Nida hərəkatından Turqut Qəmbərlə görüşüb. Mehriban Rəhimli Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşdə vətəndaş toplumunun problemlərindən danışıblar, ancaq bu haqda mətbuata geniş məlumat verə bilməz. Elçin Şıxlı Azadlıq Radiosuna görüş haqda bunları söyləyib.
O prezidentlə görüşəndən sonra bizimlə danışdı. Xüsusi müzakirə olmadı, vaxt çox az idi. Ancaq Victoria Nuland dedi ki, prezidentlə insan haqları, demokratiya məsələlərini, regional problemləri müzakirə ediblər. Təəssürat budur ki, bizimlə işləmək istəyirlər, işləyəcəklər də.
Nuland Bakı səfərində vətəndaş cəmiyyəti QHT nümayəndələri ilə görüşsə də müxalifətlə görüş keçirməyib. Hər halda Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli belə deyir. O bildirir ki, siyasi kəsimlərdən, müxalifətdən kimin nəsə görüşməsi barədə məlumatı yoxdur. Cəmil Həsənli Nulandın səfərinin elə bir nəticəsi olmayacağını da qeyd edir.
Son aylarda Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri gərgin bir mərhələyə daxil olubdur. Vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, Azərbaycandakı repressiyalarla bağlı Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə öz fikrini ifadə edib ki, prosesləri indiki mərhələdən qaldırmaq istiqamətində bu biraz kiçik səviyyəli görüşdür.
Cəmil Həsənli Azərbaycan müxalifətinin ABŞ üçün maraqsız olduğunu düşünmür. Nulandın müxalifətlə görüşməməsini isə belə şərh edir.
Onsuz da gərgin olan münasibətlərin üstünə əlavə bir gərginlik gətirmək istəmirlər. Əlbəttə, mən bunu doğru siyasət hesab eləmirəm. Müxalifət ölkənin bir hissəsidir, ölkənin həyatının, siyasətinin bir hissəsidir. Birləşmiş Ştatlar kimi klassik ənənəvi demokratiya ölkəsinin administrasiyası əlbəttə bunu nəzərə almalıdır.
Victoria Nuland Bakıda görüşləri yekunlaşdıqdan sonra Gürcüstana yola düşüb. Onu Tbilisidə rəsmilər, müxalifət liderləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Fevralın 18-də isə Victoria Nulandın Yerevanda rəsmiləri, vətəndaş cəmiyyəti və gənclərin nümayəndələri ilə görüşəcəyi bildirilir. Bu görüşlərdə iqtisadi və siyasi sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsi, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunacaq.
ABŞ dövlət katibinin Avropa-Avrasiya məsələləri üzrə müavinin Victoria Nulandın Bakı səfəri barədə, Bakı görüşləri barədə reportajı dinlədiniz. O, Bakıya səfər etdiyi vaxt hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam eləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. Fevralın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim prosesi zərər çəkənlərin ifadəsi ilə başlamaq istəməsi müdafiəçilərin etirazına səbəb olub. İntiqam Əliyev ittihamların ona aydın olmadığını, bu halda özünü müdafiə edə bilmədiyini bildirib. Əlavə eləyib ki, onun hələ bu və digər məsələlərlə bağlı vəsatətləri var. Məhkəmə hazırki mərhələdə öncə bu vəsatətlərə baxmalıdır. İntiqam Əliyev ötən proseslərdə məhkəmənin böyük salda keçirilməsi ilə bağlı vəsatətin təmin olunduğu halda hazırki cilasın yenidən kiçik salda keçirilməsinə də etiraz eləyib. O deyib ki, bu proses siyasi motivli proses olduğundan ictimai maraq kəsb eləyir. 20 ildir ki, siz vicdanlı insanları zərərsizləşdirirsiniz. Mən hökmün nə olacağını bilirəm, bunu nəzərə almışam. Heç nə mənim dilimi bağlaya bilməz. Prosesin kiçik zalda keçirilməsi artıq hüquq pozuntusudur. Məhkəmənin açıqlıq prinsipi pozulur. Xüsusən xarici təşkilatların, səfirliklərin monitorin keçirmək istəyənlər İstəyən nümayəndələri, jurnalistləri çöldə qalıblar. Məqsəd baş verənlərin ictimai nəzarətdən kənar qalmasına nail olmaqdır. Statın sonu. Bu zaman hakim deyib ki, bəyəm kiməsə səlahiyyət verilib ki, məhkəmənin monitorinqini aparsın. İntiqam Əliyev buna cavab verib ki, siz nə danışırsınız, bu açıq məhkəmədir, siz hələ bilmirsiniz ki, burada hər kəs gəlib monitoring apara bilər. Məhkəmənin tərkibinə də etiraz olunub, ittihamın izahı zamanı hakimli İntiqam Əliyev arasında yenə mübahisə yaranıb. Hakim deyib ki, siz hüquqşünassınız, sizə əslində ittiham aydındır, bu məhkəmənin gəldiyi nəticə deyil. Sadəcə ittihamdır və biz bunu burada araşdırırıq. İntiqam Əliyev isə deyib ki, elə hüquqşünass olduğum üçün ittiham mənə aydın deyil. Məhkəmə prosesindən ətraflı reportajı azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərini niyə tuturlar? Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Tural Həsənzadə yazır ki, hüquq olmayan sistem yaratmaq istəyirlər, insanlarda hüquqi namsızlıq yaratmaq istəyirlər. Onsuz da Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi azdır. Şəhla Qədimova yazır ki, tək hüquq müdafiəçilərini yox, haqsızlığa qarşı çıxan aktiv olan hər kəsi həbs eləyirlər. Göz dağı kimi, yəni ki, səsi çıxan hər kəsi bu aqibət gözləyir, demək istəyir bu hakimiyyət, amma xeyri yoxdur, təsir əks təsirə bərabərdir. Tural İbrahimov yazır ki, düz eləyirlər, tuturlar. Mübariz Abdülkərimov yazır ki, quyruq tapdalayırlar ona görə. Şahin Əliyev yazır ki, kimsənin hüququnu tapdalayıb aldığı pullardan yuxarıda oturan hüquq işçilərinin patentini çatdırmadıqlarına görə. Tural Abbasov yazır ki, hüquqlarını bildikləri üçün, haqlarını tələb eləməyi bacardıqları üçün. Rüfət Baxşiyev yazır ki, vətəndaşı qoruyan nə qədər az olsa, qanunu bilən nə qədər az olsa, o qədər çox sərf eləyir. Elnur Məmmədov yazır ki, mən bunun əleyhinəyəm, amma bəziləri var ki, onlar xarici ölkələrə işləyir. Bir də ki, hələ bizdə hüquq məsələsi çox aşağı səviyyədədir. Pərviz Məmmədov yazır ki, sualın cavabı bu sualdadır. Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərini niyə tutmurlar? Emin Gözəlov yazır ki, hüquq müdafiə olunmur, amma satın alına bilər. Namiq Abbasov yazıb ki, 2 üstə gəlir ki, niyə 4 eləyir? Nicat Eyvazov yazır ki, bizdə hüquq olduğunu bu statusdan bildim. Teymur Həsənov yazır ki, hüququn özü yoxdur bizdə. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Mərkəzi bank manatın məzənnəsini tədricən buraxdığını, siyasətini dəyişdiyini elan eləyir. İndiyə kimi manat səbətə bağlı idi. Bu səbətdə doların payı 90% idi. İndi səbət iki əsas valyutaya bağlanırsa, təxminən 70-80% dollar, 20-30% avro.
Neçəli çağırır?
Fevralın 7-sində Sərtizən Bakıdakı valyuta dəyişmə məntəqələrində manatı dollara dəyişənlər əvvəlcə bu sualı verildi. Valyuta alqı-satqısı ilə məşğul olanlar deyir ki, bazar ertəsindən manatı dollara dəyişənlərin sayı artıb. Alqı-satqı ilə məşğul olan sahib Əliyev deyir ki, məntəqəni yenə açsa da müştəriləri çoxdur.
Var, kifayət qədər var.
Fevralın 17-sində səhər əksər valyuta dəyişmə məntəqələrində 100 dollar 78 manat 70 qəpikdən alınır, 79 manata satılır. 100 dollar 79 manat 50 qəpikdən alındığı məntəqələr də vardı. Müştərilər manatı dollara dəyişdiklərini deyir, ancaq tərəddüd edənlər də vardı.
Yəqin ki, dollar.
Bir dəqiqə krizisdir də, arındaları verə bilmirik.
İnanmıram dollara, yəqin ki, manat qal.
Vallahi əlimizdə elə səndən elə pul yoxdur. Ona görə də balaca adamlara heç az təsir eləyəcək. Qiymətlərə təzə onsuz bizə örgəşmişdir, qiymətlər elə həmişə artır.
Müəllimiz dünəndən olub da, indi bu bir həftəyə məlum oldu.
Yamanatdan yapışacaq, lazım deyil, xoş
yerdir. Ekspertçi Samir əldə edir ki, manatın ucuzlaşması çoxdan gözlənilirdi. Onun sözlərinə görə, prezidentin son müşavirədə manatın baha olmasının maraqlılığını bildirməsi, manatla avronun bərabərləşməsi haqqındakı tövsiyəsindən sonra hükümətin devalyasiyaya gedəcəyi yəqinləşmişdi. Bəs dolların bahalaşması, manatın ucuzlaşması hansı həddə qədər davam edə bilər? Samir Əliyev deyir ki, manat ən azı 10% ucuzlaşa bilər.
Hükümətin qarşına qoyduğu hədəf nədən ibarətdir? Əgər hədəf prezidentin dediyi kimi manatla avronu bərabərləşdirməkdirsə, bu halda söhbət adısa ən aşağısı 10% uzlaşmadan gedir. Təxmini yəni nəticə çatmaq olar ki, 1 dollar 85 qəpik qədər uzlaşa bilər. İlkin dövrdə, sonrakı dövrdə bu uzlaşma daha da artıra bilər. Yəni, sən halda bu uzlaşma tədricən baş verəcək. Bir ayda təxminən 1% təxminən belə həddində uzlaşma ola bilər.
Fevralın 16-sında Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyəti məzənnə siyasətində ikitərəfli məzənnənin hədəflənməsindən valyuta səbəti dəyərinin hədəflənməsinə keçid barədə qərar qəbul edib. Məzənnə siyasətinin ABŞ dolları və avronun daxil olduğu iki valyutalı səbət mexanizmi əsasında həyata keçirilməsi məqsədə uyğun hesab edilib. 2014-cü ilin dekabrın 18-dən manatın dollara nisbətdə rəsmi məzənnəsi 100 dollar üçün 78 manat 44 qəpik səviyyəsində saxlanılırdı. Fevralın 16-sında dollar 0,5% bahalaşaraq 100 dollar üçün 78 manat 48 qəpik təşkil edib.
Mərkəzi Bank manatın məzənnəsi siyasətini dəyişməyini elan edəndən sonra valyuta dəyişmə məntəqələrində nə olur? Bundan reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualına Facebook-da gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Sual belədir ki, hüquq müdafiəçilərini Azərbaycanda niyə tuturlar? Ancaq bununla sualla razılaşmayanlar da var. Maarif Pirəliyev yazır ki, olmayan şeyi müdafiə edəni tutarlar da, asarlar da. İsmail Əbülfəzli yazır, axı bura Azərbaycandır, burada Hacıbala Abutalıbov kimi oğlanlar var. Asim Qurbanlı yazır ki, qanunun şah yox, şahin qanunun şah yox, şahın qanun olduğu ölkədə yaşayırıq. Belə olan vəziyyətdə isə hüquq müdafiəçiləri avtomatik olur şahın olur şahın təxəhləri. Şah da Aslan Aslanov kimi olanda yazıq bir kasıb küsubun gününə. Vəli Quliyev yazır ki, Azərbaycanda hüququ tələb edən ancaq hökumət olsun. Mustafa Xaki yazır ki, çünki orqanlardan narazıdırlar. Zamiq Məsim yazır ki, hüquq müdafiə etməkdən başqa ən çirkin işlərin giriş çıxışını və tətbiqini yaxşı bildikləri üçün. Ramal Vəkilov yazır ki, bu sualı İlham Əliyevə vermək lazımdır. Necə olur ki, əsl bitərəf hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, fəal siyasi partiya üzvləri, narkotik satan, silah satan cinayətkar olur. Ramin Qarayev yazır ki, doğrunu müdafiə edə bilməsinlər deyə. Böyüyağ Əskərov yazır ki, onları aradan götürürlər ki, əl ayağa dolaşmasınlar. Abdullayev Əşrəf yazır ki, bəzi insanlar öz hüququnu bilmir. Bundan istifadə edən bəzi orqanlar, müfəttişlər insanları aldadır, pulunu mənimsəyir və haqlarını tapdalayır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə Ermənistanda gərginləşən vəziyyət barədə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda müxalifətin mitinginə meriya icazə vermir, ancaq müxalifət qərarlıdır. Yenicə aldığımız məlumata görə Ermənistanda prezidentlə oliqarx Tsarukyan arasında görüş olub, ancaq görüş barədə, nəticələr barədə məlumat verilmir. Prezident Sarkisyanla ölkənin varlı adamı oliqarx Tsarukyan arasında dava davam eləyir. Bu arada keçmiş prezident Koçaryan deyib ki, Sarkisyanın niyə belə etdiyini, buna getdiyini anlamır. Koçaryanın fikrincə bütün bunlar Ermənistanı dərin böhrana sürüklüyür.
Ermənistan prezidenti ilə müxalif səhlənən Ermənistan partiyasının lideri arasında münaqişə davam edir. Partiyanın üzvlərini polis saxlayıb. Saxlanılar arasında partiyanın yerli şöbəsinin müdiri Artur Mamoyan da var. Fevralın 17-sində ona qarşı qanunsuz silah saxlama ittihamı irəli sürülüb. Səhlənən Ermənistan partiyasından olan deputat Elinar Vardanyan deyir ki, Ermənistan 37-ci il repressiyalarına geri dönüb. Son 2 həftədə məndə belə bir təəssürat yaranıb ki, 37-ci ildə istifadə olunan repressiya üsulları yenidən aktuallaşıb. Prezident Serj Sarkisyanla partiya lideri Qarik Çarkuyan arasında münaqişə fevralın 12-sindən kəskinləşib. Serj Sarkisyan Çarkuyanı şər məhvər adlandırıb və bildirib ki, o siyasətə buraxılmamalıdır. Bundan sonra Çarkuyan Milli Təhlükəsizlik Şurasından çıxarılıb. Qərar da bununla əsaslandırılıb ki, Çarkuyan şuranın iclaslarına qatılmayıb. Çarkuyan parlamentin 2013-2014-cü illərdə keçirilmiş 145 iclasından yalnız 4-ündə iştirak edib. Prezident həmçinin baş nazirə Çarkuyanın vecdən yayınması barədə şayələri yoxlama qəmrini verib. Prezident Hakim Respublika Partiyasının toplantısında bildirib ki, bu kinoteatr deyil ki, kim nə vaxt istəsi gəlsin. Deyib ki, onun maddi vəziyyəti siyasi proseslərə təsir etmə imkanı versə də, siyasətlə məşğul olmaq üçün intellektual imkanları məhduddur. Sarkisyan əlavə edib ki, Çarkuyanın Avropa Şurasında Azərbaycan və Türkiyə deputatlarının suallarına necə cavab verəcəyini təsəvvürünə belə gətirmir. Bundan sonra fevralın 13-də Qarik Çarkuyan müxalifətə yaxınlaşıb. Müxalif Erməni Milli Konqresi və İRS partiyaları ilə görüşdən sonra birgə təcili miting keçirməklə bağlı Yerevan meriyasına müraciət edib. Bugün meriyadan mitingə rədd cavabı gəlib. Səbəb kimi təcili miting ifadəsinin qeyri-münasib olduğu göstərilib. Meriya hesab edir ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın fevralın 12-sində etdiyi çıxışa 8 gün sonra reaksiya verilməsinə lüzum yoxdur. Seçilənən Ermənistan partiyasının üzvü Tigran Uxuxinyan düşünür ki, həbslər partiyanın liderinə qarşı təzyiq məqsədi güdür. Hakim Respublika Partiyasının deputatı Baqram Baqdacaryan etirazçıları antidövlət qüvvələri adlandırıb, bildirib ki, vaxtında addımlar atılmalıdır. Ola bilər ki, bu addımların qarşısını indən almaq lazımdır, nəinki bir qədər sonra və insanlar həbs edilsin. Ermənistanda 2 həftəyə yaxındır ki, iki partiya arasında davam edən münaqişə fərqli qiymətləndirilir. Tutalım, Milli Müqəddəratın Həlli Birliyinin lideri Parupur Harikriyan hesab edir ki, Hakim Respublika və onun müttəfiqi çiçəklənən Ermənistan partiyalarının liderləri hakimiyyət daxilində sünni qütbləşmək istəyirlər. Onun fikrincə bu bir oyundur. Belə bir oyunu oynamağa tapşırıq da Rusiyadan gəlib. Parupur Harikriyan deyir ki, onların hər ikisini, Serj Sarkisyan və Qarik Çarkuyanı başqa şeylər düşündürür. Çarkuyan Ermənistan ən varlı adamıdır, o milyarderdir. Çarkuyan əvvəllər qol güləşdirmə çempiondur və keçmiş prezident Koçaryanla yaxındır.
Bu, Ermənistanda gərgin vəziyyət barədə məlumatı idi. ABŞ-da isə Houstonda Quba İslam Mərkəzində yanğının səbəbləri araşdırılır. Yanğın söndürənlər deyirlər ki, ötən həftənin cümə günü ABŞ-da Houstonda qərarlaşan Quba İslam İnstitutunda baş verən yanğında alovun genişlənməsi üçün gücləndiricidən istifadə olunub. İndi araşdırılır ki, yanğın qəsdənmi törədilib. Houstonun yanğın söndürmə üzrə rəsmiləri deyirlər ki, Quba İslam İnstitutunda yanğın səhər saat 5-də başlayıb, alovun güclənməsi üçün intensifikatordan istifadə olunması yanğının qəsdən törəldildiyi anlamına gəlir. Amerika İslam Əlaqələri Şurası ölkə və federal rəsmilərinin yanğını mümkün nifrətdən doğan cinayət hadisəsi kimi araşdırmağa çağırıblar. İnstitutda imam assistenti olan Əhsən Zahid deyir ki, o, Houston araşdırmaçıları ilə onların gəldiyi ilkin qənaət barədə danışıb. Zahid deyir ki, dedilər onların itləri içəri keçib, bəzi şeylər tapıb. Onlar dedilər ki, bu təhrik edici yanğındır, məqsəd şəkildə edilib. Ancaq hələlik rəsmi açıqlanmayıb ki, yanğın adi hadisədir ya qəsdən törədilib. Federal qüvvələr də vəziyyəti öyrənirlər, institutun yerləşdiyi bina tamamilə dağılıb. Əsən Zahid deyir ki, bu həftənin əvvəli institutun həndəvərində maska giymiş şübhəli şəxslər görünüb. o ətraf şübhəli şəxs görünüb, həmin şəxs ətrafı izləyirmiş. İnstitutun qarşısında yerləşən məktəb və məscid zərər çəkməyib. Amma birdən istifadə edən ancaq mərkəzdən istifadə edən adamlar narahatdırlar. İnstitutun Facebook səhifəsində isə yazılıb ki, Quba İslam İnstitutunda faciə baş verib, yanğın 3-cü binada başlayıb, alov elə güclüydü ki, bütün kompleks alışdı, hər şey məhv oldu. Houston Yanğın Departamenti bildirir ki, yanğın zamanı binada heç kəs olmayıb, ancaq binaya təxminən 100 min dollar ziyan dəyib. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu.az saytında. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.